Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Крым Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому кримчани не задоволені своїми доходами?
Російські ціни виросли кілька разів по сравнению з українськими, а вот зарплати, якщо ростуть, то ростуть дуже медленно.
Чому літні дощі не наповнили кримські водосховища?
Не припомню такого обмеления.
Та чи правда, що це літо буде рекордним для анексованого Криму на кількість туристів?
Ви слухаєте Крим Реалії. Кримське статистичне управління оприлюднило дані про заробітну плату на півострові за 5 місяців 2018 року. У середньому, за даними відомства, вона склала 29 257 рублів. Це близько 12,5 тисяч гривень. У порівнянні з квітнем вона зросла на 2,6%, а з травнем минулого року на 11,7%. Згідно звіту Кримстату, найбільше зростання зарплати спостерігалося у будівництві автомобільних та залізничних доріг. Колишній заступник міністра праці і зайнятості населення Росії, доцент Павло Кудюкін, наводить дані, що в Криму середня зарплата на третину менша, ніж у сусідній Росії. При цьому ціни є значно вищими.
Кримські ціни були заметно вище московських по цілому ряду продовольчих, скажімо, товарів. Якщо говорити по прожитковому мінімуму, напомню, що заробітна плата приблизно 2/3 від общеросійської, а от прожитковий мінімум 95%. Тобто соотношення гораздо менш благоприятне по прожитковому мінімуму, ніж по заробітній платі. І середня, підкреслюю, заробітна плата – це приблизно 3 прожиткових мінімуми. Тобто якщо виходити з того, що в сім'ї двоє работающих родителей и двое детей, то вот им еле-еле хватает на прожиточный минимум средней заработной платы.
Зростання зарплати у будівництві Павло Курюкін пояснює політичними факторами стосовно анексованого Криму і вважає, що такі зарплати у будівельній галузі триматимуться, доки триватиме будівництво великих проєктів. Кримський політолог Євгенія Горінова стверджує, що багато хто з кримчан почувається ошуканими Росією, але до масових протестів вони поки що не готові.
Самое главное, они понимают, что их обманули, потому что когда в 2014 году им обещали очень большие российские зарплаты, и они их какое-то время получали на фоне низких украинских цен, но сегодня оказалось, что российские цены выросли в несколько раз по сравнению с украинскими, а вот зарплаты, если растут, то растут очень медленно, а в некоторых отраслях вообще там на 1-2%. И на эти зарплаты невозможно выжить, потому что в Крыму цены стали расти после 2014 года гораздо быстрее, чем по всей России. Недовольство растет, но проблема в том, что это недовольство пока такого, знаете, советско-кухонного варианта, то есть разговоры на кухне, разговоры, может быть, уже где-то в маршрутках, разговоры между собой по поводу того, что жить стало хуже, но это не выливается в какие-то митинги протеста, в какие-то другие акции.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Значні опади у липні майже не поповнили водосховища Криму. Про це в ефірі Радіо Супутник в Криму розповів підконтрольний Росії голова комітету водного господарства і меліорації Криму Ігор Вайль.
Но на сегодняшний день, к сожалению, те осадки, вроде бы какие обильные, которые проходят почти ежедневно на территории Республики Крым, кардинально не изменили ситуацию с наполнением водохранилищ. То есть притоков мы абсолютно никаких не получили. Что касается нашего самого проблемного региона, это Восток, Керчь, Феодосия, Судак, Ленинский район. Запасы водохранилищ Тайганского и Белогорского водохранилища были исчерпаны 5 июля. Юля, а сброс цих водохранилищ був встановлен.
Керівник громадського руху «Вільний Крим» Віталій Хомутов, що нещодавно побував на Білогірському водосховищі, був вражений критично низьким рівнем води у ньому.
Ситуация с водой очень и очень критическая, несмотря на те осадки, которые сейчас идут обильно в Крыму. К сожалению, уровень не поднимается. И это просто непонятно, потому что буквально вот всю прошедшую неделю идут не просто осадки, а ливни. Не припомню я такого обмеления. Уровень воды так сильно упал, что перестали даже сбрасывать воду, несмотря на ситуацию с дефицитом воды в Восточном Крыму, а вы знаете, что именно Белогорское водохранилище было главным поставщиком питьевой воды для жителей этих регионов. Так вот, с 5 июля уже воду не сбрасывают, потому что попросту нечего сбрасывать.
Синоптик, провідний метеоролог Гідрометцентру Росії Марина Макарова зазначає, що наповнення водосховищ зазвичай відбувається восени та взимку, а от літні опади зазвичай не призводять до поповнення ґрунтових вод.
В одном районе, ну, относительно небольшом, пройдет интенсивный дождь, а в районах, которые окружают этот район, будет сухо или осадков будет, ну, чисто символически или недостаточно. Идут осадки, они могут составлять норму, а может быть, даже немножко больше, но, тем не менее, вот в этом же регионе будут сохраняться засухи атмосферные и даже почвенные. Расход этих осадков, в отличие от зимних, он получается неэффективным. Либо эта вода быстро стекает по асфальту, где-то создавая кратковременные локальные подтопления, но она все равно уходит очень быстро.
Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк підтверджує, що в низькому рівні води у кримських водосховищах немає нічого надзвичайного, бо влітку дощі насамперед живлять рослини. Лише надлишок води може опинитися у річках, а згодом і озерах, і водосховищах.
Скважина може вирішити, якщо буде вода, яку можна буде підіймати по цих скважинах. Якщо її там нету, то підіймати нечого. Ситуация, которая из года в год повторяется, она говорит о том, что других источников воды, чем природно-климатические в данный момент, пока канал не работает, нету. Там подземных ресурсов, они очень локальные, они очень небольшие, они не могут решить проблемы водообеспечения Крыма, особенно северной части Крыма, степной и особенно восточной части, где из года в год ситуація тільки осложняє.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
З початку року до Криму приїхало понад 3 мільйони туристів, і це на чверть більше, ніж за той самий період минулого року. Про це заявив кримський міністр курортів і туризму Вадим Волченко. Чиновник зазначив, що готелі в середньому заповнені на 70%, а в деяких районах, таких як Алушта, Євпаторія, Судак, на усі 100%. Голова комітету з санаторного курортного комплексу і туризму підконтрольного Росії кримського парламенту Олексій Черняк уточнив, що за півроку Крим відвідало начебто 600 тисяч українців. Українських туристів, а за весь минулий рік їхня кількість склала 800 тисяч людей. Голова громадської організації «Курортний Крим», засновник сайту «Курорт-експерт» Олександр Бурдонов сумнівається в російській статистиці туристичного потоку, але припускає, що цього літа півострів насправді став більше популярним поміж відпочивальників.
Отчасти видно по загрузке на пляжах, отчасти видно по загрузке на дорогах, особенно с Керчи, когда едет поток машин. Погода способствует. Реально увеличение есть, субъективно, скажем так. А объективные цифры нужно использовать те методы, которые статистически достаточно репрезентативные и достоверные. Ну, кто их делает? Но все равно, собственно говоря, это уровень загрузки, который сегодня есть, там дают, ну, пускай даже 80%. Это далеко от пика сезона, 100% загрузки, которая была, например, в 90-х, да, или вот до 2008-го, до кризиса. У нас был период там минимум там неделя, а так в среднем где-то месяц, 90-х два месяца, когда все типы номеров были загружены на 100%. То есть профит был дефицит мест везде, включая частный сектор.
Екс-керівник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля у коментарі радіо «Крим Реалії» дав свою оцінку реальному туристичному потоку в анексований Росією Крим.
Все процессы, которые связаны с туристическим потоком в Крыму, это далеко не экономические процессы, а это политические процессы, поскольку это платформа, на которой всему миру хотят доказать, что вот живется лучше, чем жилось когда-то при Украине. То есть это конкретная амбиция президента Российской Федерации. Поэтому вокруг этого постоянно идут манипуляции. Сейчас посчитать трудно. После эффект «Крым наш», который чуть-чуть там прибавил туристического потока российского, ну, он уже прошел. Туристы, они много раз в одну и ту же дестинацию не едут. Ну, хорошо, ну, например, этот эффект увеличил количество туристов россиян до 2 миллионов, да, максимум.
За оцінками фахівця, анексований півострів також може приїжджати до півмільйона туристів з Білорусі і різних регіонів України разом.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
29 липня до анексованого Криму приїхав глава російського уряду Дмитро Медведєв і взяв участь у перегляді параду до Дня військово-морського флоту Росії. Командувач Чорноморським флотом Росії Олександр Мойсєєв під час візиту Медведєва розповів про флотське поповнення.
Три корабля мы уже приняли в состав. Это фрегат «Макаров», который сегодня участвует в главном военно-морском параде города Санкт-Петербург. До конца года мы примем еще 6 кораблей разных классов. И малые ракетные корабли, и малые катера. И с точки зрения корабельного состава, патрульный корабль «Василий Быков», который мы уже на заключительном этапе их испытаний рассчитываем, что в ближайшие месяцы их завершим и примем в состав флота.
Заступник директора Українського центру досліджень армії конверсії і роззброєння Михайло Самусь вважає, що Чорноморський флот на фоні інших країн регіону виглядає непогано, але попри активну пропаганду у російських ЗМІ, Росія має великі проблеми з будівництвом бойових кораблів.
У россиян большие проблемы, потому что если даже говорить о малых ракетных кораблях, катерах, о которых сейчас заявлял представитель Черноморского флота, то до аннексии оккупации Крыма на корабле этого класса ставились немецкие двигатели МТУ. После введения санкций у России своих дизелей не оказалось, они поставили китайскую копию немецкого двигателя Deutz, которая разрабатывается с китайцами для гражданских кораблей. В результате этот двигатель не тянет на многие военные параметры, и поэтому можно прогнозировать, что этот двигатель не справится со своими задачами. В результате этот корабль вообще можно будет использовать вблизи берега.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У понеділок, 30 липня, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв відкрив регулярний маршрут швидкісного пасажирського судна на підводних крилах між Севастополем і Ялтою, а також провів нараду з соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. Кримський журналіст Андрій Васильєв розповів, що на цій зустрічі йшлося про неефективність використання бюджетних коштів, призначених на виконання так званих федеральних цільових програм.
Несмотря на то, что российские государственные структуры располагают достаточно большими финансами, вот эффективность расходования этих средств, она, конечно, относительно невелика. Мы помним ситуацию, которая в Севастополе была в украинские годы. Уровень средств и уровень финансирования, которые давались на те или иные целевые вещи, на реализацию тех или иных программ, он был, конечно, значительно ниже. Но, в принципе, эффективность их расходования и эффективность работы бюрократического аппарата была выше именно потому, что средств было ниже. Тогда как российские чиновники, они привыкли фактически к тому, что суммы денег, они не ограничены, и всегда можно получить в случае чего нового, поэтому и эффективность их расходования относительно невелика.
Директор Російського інституту сучасного державного розвитку Дмитро Солоніков зазначає, що кримські чиновники насправді не можуть організувати нормальну роботу з реалізації цільових програм. Після засідання міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін повідомив, що федеральна цільова програма по Криму буде продовжена до 2022 року. Початкове керівництво Росії заявляло про закінчення дії кримської програми у 2020 році.
Як кримчани встигли заборгувати російським чиновникам мільярд рублів?
І на 10-й етаж треба буде ходити пішком. Це, звісно, зовсім неможливо.
Та чому кримчан з російськими паспортами не пускають до Європи?
Ви слухайте Крим Реалі. Жителі анексованого Криму заборгували близько мільярда рублів за внесками на капітальний ремонт багатоквартирних будинків. Загалом внески на капремонт робить менше половини кримчан. Російська газета повідомляє, що регіональний фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків масово позивається до кримчан за несплату внесків на капремонт. Директорка напрямку «Міське господарство» фонду «Інститут економіки міста» Ірина Генслер зазначає, що в Криму багато людей неохоче платять такі внески через те, що звикли, що капітальні ремонти здійснюються за рахунок бюджетних коштів.
Психологическая какая-то перестройка у людей, когда они до этого привыкли получать, например, капитальные ремонты или какие-то другие такие вот программы за счет бюджетных средств. А, кстати, и Крым, и Севастополь, они же, в общем-то, все свои преобразования производили за счет бюджетных средств. И вот это вот введение обязательного взноса для граждан, для них воспринимается психологически достаточно болезненно.
Член бюро регіонального відділення партії «Яблуко» у російському місті Саратові, представник громадської організації «Щит споживача» Олександр Журбін вважає, що система збору коштів на капітальні ремонти з громадян є малоефективною, бо назбирати мільйони рублів з власників квартир, наприклад, на заміну ліфтів, просто нереально.
Когда мы отложим то, что нужно, лифты будут уже негодными. Они уже сейчас, основная масса лифтов уже сейчас выработала свой срок, и где-то в основном, где-то через год, два, три, они должны будут быть остановлены. И на 10-й этаж надо будет ходить пешком. Это, конечно, совершенно невозможно. И об этом многократно собирались, разговаривали, и, в общем-то, пришли к выводу, что перекладывать все это на людей никак нельзя. Тем более в такой ближайшей перспективе. Потом, где-то за последующие 25-30 лет, да, конечно, можно. А сейчас нет. Сейчас это должно быть сделано исключительно государственным образом. Иначе это просто невозможно.
Вы слушаете «Крым Реалии».
Кримчанам Наталі Кушнаренко і Михайлові Бережному загрожує депортація з Фінляндії до України через їхні російські паспорти, повідомило видання РБК. За даними іншого російського видання РІА Новини, подружжя в'їхало до Фінляндії у вересні 2017 року за туристичною візою, що отримали у Генеральному консульстві в російському Санкт-Петербурзі. Після приїзду вони заснували підприємство і подали документи для отримання дозволу на проживання. Але у відповідь від фінських чиновників вони отримали документ, в якому зазначено, що Фінляндія не визнає російські паспорти, видані в Криму. Український дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Фінляндії Андрій Олефіров у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначив, що кримчани зверталися до його установи по нові українські документи.
Один з багатьох випадків, коли люди звертаються з проханням про оформлення того чи іншого документу. Тут було прохання оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Звичайно, консул, який працює у мене, запитав, за яким документом ви тут перебуваєте. Громадянка сказала, що її документ, за яким вона тут перебуває, був оформлений, як виявили ми, незаконною окупаційною владою в Криму. І відповідно до закону України ще від 2014 року про захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, ми порекомендували цій громадянці повернутися в Крим і отримати відповідний проїзний документ, так званий закордонний паспорт, на території України.
Андрій Олефіров впевнений, що фінські чиновники просто помилилися під час перевірки документів кримчан на в'їзді до Фінляндії. А от директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан» Дмитро Левось вважає, що після скандалу європейські чиновники будуть звертати більше уваги на регіон видачі російських документів.
Може получиться так, что именно вот этот случай сделает двойной фильтр. Если раньше не обращали внимания для туристических виз, то теперь даже при получении таких туристических виз с российскими паспортами, как минимум финские консульства будут больше обращать внимание на регион происхождения. И с российскими документами, которые были получены в Крыму, теперь получить будет их эти визы значительно сложнее на въезд, даже туристические. Вот это очень такой показательный случай.
Комунікаційний менеджер громадської організації «Європа без бар'єрів» Павло Кравчук зазначив, що Європейський Союз не визнає російську анексію українського півострова Крим. І це закріплено в тому числі рекомендаціями країнам-членам ЄС не визнавати будь-які російські документи, видані на території Криму.
У 2016 році Європейська комісія видала рекомендації для консульств, якими встановила, що не визнаються і документи, видані Росією на території Криму, закордонні паспорти для кримчан, і документи, видані кримчанам на території іншої Росії. Але ці рекомендації, вони не мають такої абсолютної сили закону, тобто це дуже сильні рекомендації, тому що це консолідований підхід країн ЄС, але остаточне рішення, воно завжди залишається за конкретною країною.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Інтерес росіян до нерухомості в анексованому Криму у порівнянні з минулим роком впав приблизно на третину. Про це повідомляють експерти порталу «Авіто Нерухомість», що проаналізували ринок продажу та оренди квартир. Водночас російські фахівці говорять про зростання цін на кримську нерухомість. Директорка кримської агенції нерухомості «Мультидом» Наталія Масальська зазначає, що зараз більшість покупців звертає увагу на новобудови, а пропозицій небагато, тому і зростають ціни.
Количество предложений небольшое, уменьшается, поэтому цены растут. По улучшенным, в частности, вот на 3,5, по хрущевкам до 70-х годов постройки на 4,2, по новостройкам на 4,1. Вот четкие цифры изменения за год по ценам. За квадратный метр делаем срез ежемесячно. Рынок переоценен, потому что качество наших объектов недвижимости не соответствует этим ценам. И об этом говорим мы, и застройщикам, и владельцам. Но вот этот незначительный рост на цены, он позволяет говорить о том, что все-таки спрос имеется.
Слухач радіо «Крим Реалія» Анатолій Залуште розповів, що об'єктів на продаж в його курортному місті виставлено багато, але немає попиту. Голова комісії Російської гільдії ріелторів з атестації аналітиків ринку нерухомості Геннадій Стерник пояснює падіння зацікавленості росіян у кримській нерухомості насамперед економічними чинниками та зменшенням реальних доходів.
3 года, 4 года не растут доходы, даже они снижались все время, и сейчас вроде бы как снижаться перестали, но не растут. Роста нет, восстановления доходов нет. Это самая главная причина. Нет роста экономики, а нет роста экономики, нет и роста доходов населения. Более-менее острая фаза кризиса прошла в 2015-2016 году. Мы вышли на некую стабилизацию, начало подъема, но подъема как такового особого нет и не предвидится. В ближайший год-два.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше, читайте сайт Крим Реалія російською, українською і кримсько-татарською мовами. З вами був Олександр Інковський. Зустрінемось за тиждень.
В ефірі Крим Реалія.